Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Укугун талашып, улуттар уюмуна чейин арызданган кыргызстандыктар өкмөттү доого жыгышты.
Жумабаевага компенсацияны 100 000 сом төлөөнү териси деген. Кечээ жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы бул ишти карап, 100 000 сом төлөөнү териси деген чечим күчүндө калтырды.
Казакстандык интернет маалымат каражатынын кыргыз акындары казакты мазактап ырдады деген басылмасы макаласы колдонуучулар арасында катуу талкууга алынууда. Анын мазмуну мындай болчу:
ажоосуң ател курам деп көлүмдү тартып ал деле, ЮНЕСКОго топтошуп жүгүрүшүп бар деле, боорсок кымыз боз үйдү биздики дей сал деле.
Тажикстанда трансплантация тармагы өнүгүүдө. Бейтаптар эми Индия, Түркия же башка Европа өлкөлөрүнө барбай, Тажикстандын өзүндө эле органдарды оштурууда. Азаттыктан 12 январ, бейшемби күнкү кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Адегенде Элиза Кененбаеводон жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Акыйкатчы институту тергөө абагындагы кыйноолорду иликтөөдө. Омбудсмен институтуна улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында кармалып жаткан Алтынбек Жумагазиев кыйноолорго тушукканын айтып арызданган. Адам укугун коргоочулар коопсуздук кызматынын тергөө абагында камалып жатышкан Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиевке жолугуп, алардын даттанууларын уккан. Бул тууралуу аталган институт бүгүн билдирди. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен кармалган Максат Кунакунов жана терроризм жана башка кылмыштарга шектелип кармалган Алтынбек Жумагазиев коопсуздук кызматкерлери кыйноого алышканын айтышкан. Жумагазиев аны темир үстөлгө отургузуп, үстөл аркылуу электр тогун өткөргөнүн, тырмак алдына ийне сайып, желим баштык кийгизип кыйнап, кылбаган ишин мойнуна алдыруу аракеттери болгонун айтып даттанган. Улуттук коопсуздук кызматы кыйноолор боюнча акыйкатчынын билдирүүсүн четке какты. Башкы прокуратура Конакунов менен Жумагазиев тергөө абакта кармалгандан бери ай сайын текшерүүгө алынып турганын маалымдайт. Тажик президентинин уулу Душанбенин мэри болду. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалини өлкөнүн баш калаасы Душанбенин мэри кылып дайындады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы 12 январда билдирди. Президенттин буйругу менен Рустам Эмомали Душанбенин мэрлигине дайындалып, ал эми өлкө башчынын дагы бир буйругу менен калааны 19 жылдан бери башкарып келген Махмат Саид Убайдолоев кызматынан алынды. Душанбе шаардык кеңешинин депутаты Гүлнора Амиршаева президенттин чечимин быйыл жарыяланган жаштар жылына байланыштырды. Жаштар жылында жаштарга жол берилиши керек деген президенттин багытына бул чечим шайкеш келди. Жаңы жыл баш калаадагы кадр алмаштыруудан башталды. Бул башталыш эле, алдыда дагы жаш кадрлар кызматтарга келет деп айтты. Рустам Эмомали буга чейин антикоррупциялык агенттикти жетектеп келген. Бир нече апта мурда Эмомали Рахмондун 3-чү кызы Рухшона Рахмонова тышкы иштер министрлигинин эл аралык департаментинин башчысы болуп дайындалган. Ал эми бир жыл мурда президент дагы бир кызы Озода Рахмонду өз администрациясынын жетекчилигин алып келген. Рахмондун башка дагы бир топ жакын туугандары өлкөдөгү кирешелүү бизнестерге ээлик кылышат. 9 балалуу президент Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келет. Жогорку кеңеште улуттук коопсуздук комитетинин социалдык тармактардагы пикирлерди текшерүүгө алганы талкууланды. Айрым депутаттар коопсуздук кызматынын социалдык тармактарда жарандардын пикирлерин текшерүүгө алганы сөз эркиндигине жана демократияга басым катары баалашты. Атам мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова улуттук коопсуздук жөнүндө мыйзамдарда андай укук жемилдет жоктугун белгиледи.
УКМКда бир дагы функция жок. Адамдарды отслеживать этип, анан аларга бир чара колдонуу макул, отслеживать этти, тапты деп коюлуп, анан эмне кылат? Анан эми бир чара көрүшү керек да. А ошондой чаралар жок. И чара көрүнгө чейинки дагы бир иш аракеттерди кылганга укугу жок.
Ал эми президенттин парламенттик өкүлү Молдакун Абдылдаев мында мыйзамсыз эч нерсе жоктугун, өлкөдө сөз эркиндигин чектөө жоктугун билдирди. Ал чекистер президенттин кепилдиги тууралуу мыйзамга ылайык иштеп жатышканын айтты. Апта башында коопсуздук кызматы Фейсбуктагы айрым колдонуучулар президентти шылдыңдаганы аныкталганын маалымдап, айрымдарына эскертүү берген. Чеченстанда ондогон согушкерлер кармалды. Орусиядагы Чечен Жумуриятында 11 январда өткөрүлгөн атайын операциянын учурунда ондогон согушкерлер кармалып, 5 адам мерт кетти. Бул тууралуу аймактын лидери Рамзан Кадыров билдирди. Дагы бир куралчан согушкер качып кетүүгө үлгүргөн. Кармалгандардын жанынан жардыруучу заттар, курал жабдык табылган. Ошондой эле Чечен лидери кармалгандардын айрымдары 2006-жылы жок кылынган террорчу Иса Мусакаевдин туугандары экенин билдирди. Байкоочулардын баамында Түндүк Кавказдагы кырдаал, оор бойдон калууда, аймакта жумушсуздук жана коррупция жаштардын радикалдашып кетүүсүнө түрткү болууда. Мыйзамсыз курулуштар боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Бишкек мэриясынын алдында мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана алдын алуу боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Мындай чечим вице-мэр Бактыбек Дүйшөнбиевдин төрагалыгы менен өткөн жыйында кабыл алынганын мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Бул маселеде акыркы кездери көп козголуп жаткан суроолорду чечүү максатында түзүлгөн штабка мамлекеттик экотех инспекцияда, Бишкек башкы архитектурасында жана Борбор калаанын райондук администрациясында техникалык инженердик кызматтарда иштегендер кирет. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2009-жылдан кийин Бишкекте жана Чүй облусунда 400-дөн ашуун мыйзамсыз имараттар курулган. Ал эми Бишкекте видеоблогерлердин фестивали өтөт. 22-январда болчу Лайк Шоу деп аталган фестивалга интернетте кызыктуу видеолор менен миңдеген көрөрман топтогон кыргызстандык жана казакстандык блогерлер катышат. Алар кыска тасмалар менен элдин көңүлүн буруу тажрыйбасы менен бөлүшүп, ийгиликке жетүү жаатында да пикир алмашат.
Аларга ийгилик каалайбыз. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды azattık.org сайтынан окуңуз. Удаа эле мен аба ырайын айта кетейин. Эртең 13-январда өлкөнүн бардык облустарындагы айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок тагак болот. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн -10 градуска чейин суук, күндүзү -1-6 градустун тегереги. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -9 градуска чейин сууйт аба ырайы, күндүз 0-5 чейин түшөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүзү -1-6 тегереги. Нарында түнкүсүн -33 градуска чейин суук болсо, күндүз -17-22 градус. 13-январда Бишкекте бир аз кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын түнкү табы -7 градуска чейин суук болсо, күндүз -2-4 градустун тегереги. Уктурубузду эми күндүн маанилүү окуяларына байланган баяндар менен уласак. Кыргызстандын Жогорку соту Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун аткарды. Анын негизинде кыргыз өкмөтүн Ташкенбай Мойдунов аттуу жарандардын жакындарына, жаранын жакындарына 200 000 сом кенемте төлөп берүүнү милдеттендирди. Мойдунов 13 жыл мурун Базаркоргон райондук милициясында каза болгон. Анын жакындары маркум милициянын токмогунан өлгөнүн айтышып, адилеттик издеп Улуттар Уюмуна чейин кайрылышкан болчу. Жогорку соттун Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин чечимин аткарышын айрым укукчулар өзгөчө окуя катары баалашууда. Мунун чоо жайына Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку сот Ташкенбай Мойдуновдун иши боюнча өкүмдү 11-январда чыгарды. Анда кыргыз өкмөтүн Мойдуновдун жакындарына 200 000 сом кенемте төлөп берүүнү буйурганын аталган соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка айтып берди.
Жумабаеванын арызы боюнча 1-май райондук соту 2015-жылдын 29-апрелинде өзүнүн чечимин чыгарган. Ал чечимде Финансы министрлиги 500 000 сом төлөп берилсин деген чечим чыккан. Андан кийин бул чечим даттанылган. Бул чечимге Бишкек шаардык соту ошол 15-жылдын 13-октябрында карап чыгып, биринчи инстанциянын чечимин өзгөртүп, Жумабаевага компенсацияны 200 000 сом төлөнүп берилсе деген. Кече Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы бул ишти карап, 200 000 сом төлөнүп берилсе деген чечим күчүндө калтырды.
Базаркоргондук Ташкенбай Мойдунов 2004-жылы аталган райондун милициясынын убактылуу кармоо жайында каза болгон. Аны аялы менен көчөдө чатакташканы үчүн коомдук тартипти бузду деген айып менен алып келип камап коюшкан. Эртеси күнү кармоочу жайдан анын жансыз сөөгүн табышкан. Соттук медициналык экспертиза Мойдуновдун мойнунда муунткан сымал колдун издери бар экендигин аныктаган. Маркумдун жакындары милициянын үстүнөн арыз жазып, алардын кызыкчылыгын учурда камактагы укук коргоочу Азимжан Аскаров да коргоп жүргөн. Бирок бул иш аягына чыкпай, Базаркоргон райондук милициясынын бир кызматкерине гана шалаакылык беринеси боюнча кылмыш козголгон. Аталган милиционер акчалай айып пул төлөө менен кутулуп кеткен. Мындан соң Ташкенбай Мойдуновдун жакындары адилеттик издеп Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине арыз менен кайрылууга аргасыз болгон. Адам укуктары боюнча комитет 2011-жылы арызды карап, кыргыз өкмөтүн маркумдун жакындарына компенсация төлөп берүүгө милдеттендирген. Мойдуновдун жакындарынын кызыкчылыгын коргоп, Улуттар Уюмуна чейин арызды жеткирүүгө салым кошкон адвокат Нурбек Токтокунов бул иш боюнча Жогорку соттун чечимин прецедент катары баалоодо.
Конечно, жизнь человека стоит дороже.
Албетте, адамдын жашоосу абдан кымбат турат. Бирок
Биз бул жерде прецедент болгонуна көңүл бурдук. Башкача айтканда, мамлекеттик мекемеде каза болгон адамдын өлүмү үчүн мамлекет жооп бериш керек. Эгер адамды камап, анын эркиндигин негизсиз чектеп, өлүмүнө себепкер болсо, ал үчүн жоопкерчиликти мамлекеттик органдар алышы керек. Ошондуктан прецедент биз үчүн маанилүү болду. Мындан ары биз адамдын өмүрү канча турушу керек деген маселе боюнча да иликтейбиз.
Сколько стоит жизнь человека, да?
Адвокат эми өкмөттүк органдар Ташкенбай Мойдоновдун өлүмүнүн чыныгы күнөөлөрүн табышы керектигин белгилөөдө. Финансы министрлигинен болсо Мойдоновго төлөнчү компенсация боюнча маалыматы бар экендигин жана сот чечими аткарыларын Азатка кабарлашты. Мойдонов боюнча жогорку сот чечимин актуалдаштырган бир нече жагдай бар. Былтыр баш мыйзамды өзгөртүүдө бийликтин негизги аргументи эл аралык уюмдардын сот чечимдерине негизсиз кийлигишип жаткандыгы айтылган. Анда камакта укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары саналган эле. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул жагына Мойдонов боюнча сот чечими маанилүү экендигин билдирүүдө.
Жанагы өзгөрүүлөр киргенге чейин берине бар болчу да мамлекет сөзсүз түрдө ошо оондун чечимин аткарыш үчүн кандайдыр бир укуктук механизмдерди өзүндө мындай кабыл алыш керек деп ошого байланыштуу бир топ мыйзамдарга өзгөрүү кирген. Мисалы жазык процессуалдык кодексине кирген жаңы жагдай болот депчи жанагы неменин оондун чечими деп механизмдер көрүлгөн, анткени конституцияга ылайыкташтырыш керек болчу да, конституция аткарылыш керек болчу. Анан эми ал берене алынып калды, эми бул жагынан мамлекет жана буга чейин кабыл алынган беренелердин баарын жоюп жок кылып коюшу мүмкүн да.
Ошол учурда Мойдоновдун ишине үндөш Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин бошотууга чакырган Азимжан Аскаровдун да иши турат. Бийликтер укук коргоочунун өмүр бою эркинен ажыратуу чечимин бузуп ишти кайра кароого жөнөткөнү менен азырынча кандай чечим чыгары белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушуга окшош эле дагы бир иш Ысык Көлдө катталды. Кылмышка шектүү адамдын 7-9 райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратындагы өлүмү боюнча ишти облустук прокуратура көзөмөлдөөдө. Буга чейин шектүү өз жанын кыйганы кабарланган. А маркумдун туугандарынын өз жанын кыйганына ишенбей экспертизанын жыйынтыгын күтүшүүдө. Окуянын чоо жайын аймактан кабарчыбыз Асейин Маданбеков териштирет.
Тамгайлын 23 жаштагы тургуну Куанычбек Бекиев 7-9 райондук милициянын имаратында өз жанын кыйгандыгы тууралуу маалыматты туугандары 8 январга караган түнү угушкан. Ал 7 январда Тамгадагы Узаки кафесинде чыккан өрттө шектүү катары кармалып, 7-9 райондук милициянын кеңсесине жеткирилген. Маркумдун агасы Бакыт Барктабастын айтына караганда, аталган кафе Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Абылкайыр Узакбаевке таандык. Барктабасов ал күнкү окуяны минтип сүрөттөп берди.
Командировкада жүргөм чайектечи. Анан эртең менен чалды, мен келсем эле эме деп айтышты да. Ошо жана Узакбаев Акай деген депутат бар да Жогорку Кеңеште. Анан ошонун кафеси бар көлүн жээгиндечи. Ошол өрттөптүр, ошону өрттөптүр. Анан тиги туугандарым чалды да кайтыш болуп калды. Анан келсем айтып беришти, ушундай болду депчи. Анан папаман, өзүм атаман сурадым да. Эмне болду десем, ушундай түнкү саат 12:00 келиптир тиги Акай алар кафенин ээсичи. Анан келип туруп эме дептир, жүрү бас балаңды тиякта жатат деп барса, уже барса өлтүрүп коюшуптур уже сабапчы РОВД-дан.
Куанычбекти өрткө шектүү деп 4-5 бала кармап, кафеге алып келип, ары бери бастырып, видеокамерага тартышкан. Андан кийин милициянын ыкчам тобун чакыртып салып беришкен деп ишендирди агасы Нурбек Барктабасов.
Келип эле Куба качты дейт, 4 бала келгенде качканда бирөө чуркап барып чалганда оң косунан бети менен жыгылды. Бети менен жыгылганда эки бала келип туруп тепкилеп, тарс-тарс-тарс тепкилеп, анан ар жакта машина бар экен, арты менен келип Кубаны сүйрөп салып нарап кетишиптир. Анан кафеден анан кайра ошол жактан кандай кылдың эле жанакы Покровкадан эме эле келишет да жанакы опер группа. Опер группа келишип кандай кылдың эле деп кайра бийтикке тарттык деп. Кан бичени түшүнүксүз болуп атат да. Кандай бийтикке тартасыңар? Бул мурун бийтикте бар беле? Бар болчу. Болсо ошол эле жетет да. Анан бул биз деген кайра ошо кандай кылдың эле деп тарттык элек дейт. Бул жерден эки эме болуп атпайбы?
Бакыт Барктабасов иниси өз жанын кыйганына ишенген жери жок.
Жип байлап коюп, болсун байлап коюп. Анан мындай муун өлгөн киши эми башкача болот да, мындай көгөрүп аябай эметет. Андай таптаза да мындай. Бети ак, мойнунда эми бир капталында жипти мындай ошо боону батинкенин болсун аябай сүргүлөп монтип карартып бул баягы өтүк май эметип атып карарып калган ошентип карартып коюптур да муунган киши баары эле айтып атат эми биякта деле туугандар бар да ошолор баягы мурда көргөн муунган кишилерди ушулар айтып атат бул муунган эмес деп эле
кофенин ээси деген депутаттын өзү менен дароо байланышуу мүмкүн болгон жок өрт боюнча жабырлануучу катары милицияга кайрылган тараптан Майрамбек Осмонбеков өзүн депутаттын агасынын баласымын деп тааныштырды ал милиция алып кеткенге чейин сабап болгон эмес күнөөнү өз мойнуна алган деп ишендирди
так эч ким сабап эле аны мен алып келгем негизичи мен кармап келгем эле
каяктан кармап келдиңиз эле
эмнеден санаториядан санаторияда чалсам деп санаториядан бегенден эле алып келгенмин аны эчтеке эметпей эле өзү деле эчтеке айтпай эле келген жанын унчукпай эле
анын күнөөлүү экенин кайдан билдиңер анан
ал өзү айтты да андан кийин менмин деп мен өктөгөм
эмнеге өрттөгөнүн айткан жокпу себебин
айтты себебин ушундай өзүм билбей атам эмнеге ушундай болуп атканын деп ар кайсы себептерди айтты негизи
өрттөгөнүн билбей элеби себебин эмне себебин
жок ал сиз билсеңиз керек ал деген психический кичине ооруп жүргөн балачы да көптөн бери өрттөгөн да
ал эми жети өгүз райондук милиция жетекчилиги окуядан кийин маркумдун үй бүлөсүнө барып кечирим сураганы маалым болду облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Субакунов бул ишке укуктук баа териштирүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча берилерин билдирди
эми бул факты боюнча баардык материалдар жети өгүздүк райондук прокуратурасы тарабынан азыркы учурда текшерилип жатат анан ошол текшеринин негизинде өздөрүнүн юридикалык баасын берет
каза болгон Кубанычбек Бекиев быйыл 23 жашка толмок үй бүлөдө 5 бир туугандын кенжеси эле жана үй бүлө күтө элек болчу Асим Адамбеков Азаттык Ысык Көл облусу
кадырман угарман Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз аны мен Али Токтокунов алып баруудамын кийинки баяндарга өтөөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача Жогорку кеңеште бүгүн улуттук коопсуздук комитетинин социалдык тармактардагы пикирлерди текшерүүгө алганы талкууланды. Айрым депутаттар муну сөз эркиндигине жана демократияга басым катары баалашты. Европада акыркы 50 жылдан бери болуп көрбөгөн кыш түшүп, калың түшкөн кардан улам Балкан жөргөмүндө Чыгыш Европада жана Грецияда ондогон адамдар тоңуп өлүштү. Бишкек мэриясынын алдында мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана алдын алуу боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Орусиядагы Чечестан Жумуриятында 11 январында өткөрүлгөн атайын операция учурунда ондогон согушкерлер кармалып 5 адам мерт болду. Тажикстанда Эмомали Рахмон уулу Рустам уулун Душанбенин мэрлигине дайындады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман кирип кененчөнөн окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда трансплантация тармагы өнүгүүдө. Бейтаптар мурда Индия, Түркия же Европага барып операция жасатууга артыкчылык берип келишсе, азыр баш калаа жана аймактарда ачылып жаткан бөлүмдөргө көбүрөөк кайрыла башташты. Адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл эле мурда жасалган экен, дейт Айнура Жекше кызы толук уксак.
У нас вариант тоже многие были. Ну там Түркия
Кыргызстандык Адилбек Ибрагимов дартка чалдыгып, бөйрөк трансплантациясы керек болгондо үй бүлөсү түрдүү варианттарды, анын ичинде Түркияда операция жасатууну караштырганын айтат. Бирок өзү да жакында ошондой эле операция жасаткан жакын тууганынын кеңеши менен кошуна өлкөнүн Хатлон облусундагы Дангара шаарындагы клиникага кайрылышкан. Тажикстан бизге жакыныраак эмеспи, дейт Жалал Абад облусунун тургуну Адилбек. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнүн, жакында ал үйүнө кайтаарын айтышат. Адилбекке бир тууганы Гүл Абдулонун бөйрөгү ооштурулган. Тажикстандын мыйзамдары боюнча бейтапка донор жакын тууганы гана боло алат. Өлгөн адамдын органын трансплантациялоого уруксат берилбейт. Бийлик органдардын көмүскө рыногу пайда болот деп чогуучулап, бул жагы катуу көзөмөлгө алынган. Адилбек үчүн башка өлкөлөргө караганда операцияны Тажикстанда жасатуу дээрлик 2 эсе арзан болуп чыкты.
Наши цены самые минимальными считаются и по региону, и по всему миру.
Биздин баалар региондо жалпы эле дүйнөдө эң арзан. Чет өлкөлүктөр операцияга 59882 сом ойне же 7,5 000 доллар. Ал эми жергиликтүүлөр 47812 сом ойне төлөшөт.
Получается для иностранных граждан в порядке 7500 долларов.
Дейт Дангара районундагы республикалык клиникалык бейтапкананын трансплантация бөлүмүнүн хирургу Акылжон Адинаев. Тажикстандык адистер бөйрөк жана боор трансплантациясына баалардын арзандыгын мамлекеттик колдоо менен түшүндүрүшөт. Бул тармакты президент Эмомали Рахмон өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган. Анын аркасы менен хирургтар чет мамлекеттерде билимин тереңдетүүгө, тажрыйба топтоого, ооруканалар болсо заманбап жабдууларды алууга мүмкүнчүлүк алышты.
Все наши специалисты, в том числе 5
Бардык адистерибиз, анын ичинде биздин бөлүмдө иштеген 5 хирург Орусияда, Москвадагы алдыңкы Трифосовский жана Шумаков институттарында специализациядан өтүп келишкен. Аппараттардын бардыгы жаңы дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Германия жана Америкадан алынган.
Они отвечают всем мировым стандартам.
Дейт клиниканын трансплантация бөлүмүнүн жетекчиси Бахтиёр Пиров. Белгиле кетсек, адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл мурун эле жасалган. Ал эми баш калаа Душанбеде трансплантация борборунун түптөлгөнүнө 5,5 жыл болду. Ошондон бери ал жерде бөйрөк ооштуруу боюнча 300 боорго болсо 15 операция жасалды. Адистер мындай борборлор Тажикстандын ар бир облусунда түзүлүшү керек дешет. Жогоруда айтылган Дангара районундагы бөлүм 1 жылдан бери иштеп келатат. Бул аралыкта трансплантация боюнча 17 операция жүргүзүлгөн. Өкмөт эмки борборду түндүктө Согди облусунда ачууну пландап жатат. Хирург Одинаев атайын бөлүмдөрдү райондордо түзүү да президенттин көрсөтмөсү менен жүрүп жатканын белгилейт. Алыскы чөлкөмдөрдөгү бейтаптар убара болуп, Душанбеге барбай эле жакшы адистерге жеринен кайрылууга мүмкүнчүлүк алышмакчы. Трансплантация тармагы тез өнүгүп жатканы менен жергиликтүү адистерге ишенбөөчүлүк дагы эле бар. Анын үстүнө соо органга муктаж тажикстандыктардын жарымына да операция жасоо үчүн доктурлар тартыш. Ишенимге ээ болуу, жаңы хирургтарды окутуп өстүрүү үчүн болсо, албетте убакыт керек.
Айнура Жекче кызынын баяны болду. Кадырман угарман, эми кийинки жарыяга кулак салсак. Хакерлик боюнча АКШ Орусия тиреши жаңы баскычтарга көтөрүлүүдө. Бул Путин Трамптын алкасына кандай таасир этет? Стамбулдагы теракт боюнча Борбор Азиянын аты чыгууда. Бул чөлкөмдө көчөгөн радикалдашуу эл аралык коомчулукту дүрбөлөңгө түшүрүүдөбү? Биз жана дүйнө берүүбүздү талкуулайт. Бейшемби кечки 9:30 ЛТРден көрүңүз. Казакстандын Абай чекит KZ интернет сайтына жарыяланган кыргыз акындары казакты кырын алды. Неге деген темадагы макала казакстандык интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратууда. Сайттагы макалада кыргызстандык белгилүү эки төкмө акынды казак элин мазакта урдады деп кинелешип, бул үчүн Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги кечирим сурады деп дагы айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы, элчилик дагы бул маалыматка комментарий бериш элек. Кыргызстандык өнөрпоздор болсо, эки элдин төкмөлөрү байыртан далай кызуу айтыштар менен эл оозунда келатканын белгилешип, андан эки эл кыянатчылык тартпайт деп эсептешти. Зыян тартпайт дешип атат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Абай кези интернет сайтына жарыяланган кыргыз акындары казакты кырын алды. Неге аттуу макалада кыргызстандык эки төкмө акын Алы Туткучув менен Азамат Болгонбаевдин казактарга карата алым сабагы келтирилген. Анда Алы:
оңбогон казак тетиги какшатып кыргыз элимди каркыраның алды эле. Каркыраган окшогон төрүмдү тартып ал деле
деп казакча оон созгон Азаматка минтип жатат.
Ажоосуң ат эл курам деп көлүмдү тартып ал деле. ЮНЕСКОго топтошуп жүгүрүшүп бар деле. Боорсок кымыз боз үйдү биздики дей сал деле. Казактын колу жетпеген казактарга өтпөгөн бир элең акындар эле калды эле.
Азамат болсо алыга мындай жооп кайтарган экен:
мурасыңдын урдаса бирөө келип маңдайына кылышты сайыш керек. Ал ырас казак барып ЮНЕСКОго ак боз үй биздики деп алып келет. Ал эми казактар кыргыздардын баласы деп казактарды патенттеп алыш керек.
Казак сайты жарыялаган макалада автор эки акын бул айтыш аркылуу казак элин мазактады деген оюн билдирген. Казак төкмө ырчысы Серик Калыев учурда эки кыргыз акынынын казак эли тууралуу ырдаган бул ыры жалпы казак акындарын капа кылып жатканын кеп кылды.
Акын деген эки элди жараштыратын, ынтымакка, достукка чакыратын болуу керек деп ойлоймун. Содон кийин бир улуттун атына, бир элдин атына өтүп отуруп, жанагы башка жерде отуруп сын айтуу, ауыр-ауыр сөздөр айтуу энди бул акындын арына тиетин нерсе да. Сондуктан мисалы бул менин жеке башым айтса, аны көтөрүүгө болот. Ал эми калк тууралуу, эл тууралуу айтуу, эгер ал жерде жанындагы карсыласы казак болуп экөө айтышып отуруп сондой өрбүсө, онда ал жерде бул бөлөк әңгүмө. Ал энди мисалы биз эки казак акына отуруп алып, ой кыргыздар андай экен, кыргыздар мындай экен деп эч качан айткан эмеспиз жана айтпайбыз да.
Калыев жеке өзү бул ыр үчүн эки акын казак элинен кечирим сураш керек деп эсептейт. Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Маратулунун айтымында буга чейин казак ырчыларынын кыргыз элин сындап ырдаган айтыштары көп эле болгон. Бирок эки элдин акындары буга чейин андай ырларга олуттуу көңүл бурган эмес.
Кыргыз эли айкөлдүк кылып биз айтыш коомдук фонду ушул баштаган кош байге кылып канчанчы өткөндө 10-нчу эл аралык айтышты өткөрдүк, кош байге кылып келебиз. Биз калган кыргыздын акындары дагы ошол Казакстанга барып айтышып келип атат. Аяктан барганда казак элинен кыргыз акындары орун ала элек, атайын байге деп коет, өздөрүнүн арнабыз элде ошону алып жүрүшөт.
Эл артисти Элмирбек Иманалиев тарыхта кыргыз казак тукум акындарынын минтип бири бирине катуу айтып алган учурлары көп эле жолу болуп келгенин, бирок чыгармачыл инсандар эртең эле кайра моюндашып достошуп алышаарын айтты.
Бир эки айтыштан улам же болбосо тарыхта болуп өткөн бирин экин окуяларды бул жалпылык баа берүү болбойт. Бир жагынан мүмкүн азыр акындар ушундай сөздүн кызуусуна же бир учурдагы эмоцияга байланып ошонун негизинде катуу айтып алыштары мүмкүн.
Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шер эки акындын башка бир улутту сындап ырдаганы туура эмес экенин айтып, бирок айтыш өнөрү эл аралык деңгээлде талкууланып жатканы жакшы көрүнүш экенин кыстарды.
Мындай реакция болуп атканы кубандырат. Анткени ушул акындардын сөзүнө, акындардын ырына мынтип көңүл бөлүнүп атканы кубандыралык нерсе. Ошол эле учурда ушундай эл аралык көңүл бөлүү демек акындарды дагы бир кандайдыр бир жоопкерчиликке чакырыш керек.
Абай Кейзи интернет сайтында бул маселе боюнча Казакстандагы Кыргызстандын элчилиги казак калкынан кечирим сураганы, өкмөткө акындарды жоопкерчиликке чакыруу боюнча тапшырма берилгени айтылган. Бирок бул маалымат боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өз пикирин билдирген жок. Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Мирлан Самыйкожо сөз болуп жаткан маселе тууралуу мындай деди.
Бул жерде мен так айтып кетким келет. Ар кимиси ар кайсыл жерден чыгып эле бири кечирим сурап атат. Мисалы элчилик кечирим сураптыр, кечирим сураганга эч кандай негиз жок. Ошол эле учурда өкмөт тарабынан акындарга чара көрүлөт дейт. Бул деген өтө одоно сөз. Эзелден бери элчи менен тилчиге өлүм жок деп айтылып келген. Эч качан эч жерден эч ким эч убакта акынга чара көрө албайт.
Азамат Болгонбаев менен Ары Туткучев чыр андан ары ырбап кетпесин деген жүйөсүн билдирип, бул маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бул кыргыз казак коомчулугунда маданият жаатында чыккан экинчи кызуу талкуу. Былтыр Казакстандын мурдагы тышкы иштер министри Арстанбек Мухаммеди уулунун кыргызстандык кыз келиндердин Москвада дааратканада тазалап жүргөнү тууралуу билдирүүсү кыргыз коомчулугунун катуу сынына кабылган эле. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздерден мына ушундай блог миң санаттар же өзгөчө пикирлерди күтөбүз. Кадырман угарман, азыр сайтка келген айрым блогдорду айта кетейин. Иса пайгамбар, Мариям кыз жана музыка деген темада блог келген, ошондой эле Айтматов Кытай адабиятына таасир эткен деген темадагы. Келечегибизди катаал чаралар гана коргоп калат деп терроризм боюнча блог келген, ошондой эле иш берүүчүлөрдүн талабы ооз ачырат, башкаруу кризиси, кулдун бий болгону курусун, кыргыз жана гид тарыхты сагыздай чойгондо, сагыныч кучагындагы балалык деген темадагы блогтор келген. Ошондой эле кадырман угарман, сайтыбыздагы азыр турган башкы бетинде турган макала баяндарды дагы айта кетейин. Кадыралиевди бийлик калкалайбы деп ишкерлерди жабыркаткан деп соттолуп жаткан Канжар Кадыралиев боюнча макала жарыяланды. Ошол эле учурда бул иште сотторго президенттик аппараттан кимдир бирөөлөр кат жазып көрсөтмө берип жатат деген документтердин жарыяланышы боюнча дагы макала баяндар бар, маек бар. Клара Сооронкулова керек болсо ушул сотторго президент дагы аралашкан учурларды айтып жатат. Ошондой эле Ош башкы педагогтун орду талашка түштү деп жарым жылдан бери дайындалбай турган Оштогу билим берүү тармагынын жетекчиси жөнүндө кеп болот. Келдибековдун президент болуу дымагы деген дагы баян бар. Анда президенттик шайлоого старт берилдиби, бейрасмий деген дагы мазмун бар. Ошондой эле Трамп Орусиянын кибер чабуулун тааныды деген эл аралык баян. ВАДА уюмунун Орусияга айбаты деген дагы бар. Ошондой эле телепрограммаларыбыздан Евразия экономикалык биримдигинде кысылган Кыргызстан деген ыңгайсыз суроолор берүүсү бар. Мына ушулардын баарын сиз окуп көрүп, угуп өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Омоктуу сунуш, жөндүү сындарды азаттык сөзсүз кабыл алат. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Азаттык алдагы жарым саатта сунуштай турган макала баяндары булар. Жогорку кеңештин депутаты Таабалды Тиллаев ким? Анын бейнесине сүртүмдөр болот.
Ал Акмат Алиевдин келгели келип турганда айдоочусу болгон, кийин кызын алган, кайнатасынын жардамы менен көтөрүлгөн деген мазмундагы бир катар макалаларды табууга болот.
Ошто азыркы бийлик мурдагы бийликтин иштерин жокко чыгарып жатабы?
Ош шаарынын мурунку мэри Мырзахматовдун тушунда Акбура дарыясын бойлоп, калаадан Ош аэропортуна карай жол ачуу максатында бошотулган аянтчага кайрадан соода түйүндөрү орнотула баштады.
Ушуга байланыштуу Мырзахматовдун тарапташтары менен азыркы бийликте мэрдин талапташтары кайым айтышууда. Бул дагы болот жарым саатта. Ошондой эле Сыябан түрмөгүндө лирик акын Сагын Акматбекова тууралуу кеп козгойбуз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 12 январ, күнгө бейшемби. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Жогорку сот Мойдоновдун туугандарына кенемте төлөп берүү боюнча улуттар уюмунун чечимин аткарды. Жогорку сот милициянын убактылуу кармоочу жайында каза болгон Ташкенбай Мойдоновдун туугандарына 200 000 сом кенемте төлөп берет. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова азаттыкка билдирди.
Кече Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы бул ишти карап, Бишкек шаардык сотунун 200 000 сом төлөн белгисиз деген чечим күчүндө калтырды.
Бул ишти 2011 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети карап, кыргыз өкмөтүн маркумдун жакындарына кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Ташкенбай Мойдунов 2004 жылы Базар Коргон райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында каза болгон. Мойдуновду жакындары милициянын ур токмогунан өлдү деп эсептешет. Европага 40-50 жылдагы катуу суук түштү. Абанын температурасы кескин төмөндөп, калың түшкөн кардан улам Балкан өлкөлөрүндө, чыгыш Европада жана Грецияда ондогон адамдар каза таап, электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учурады. Ушул жума ичинде Боснияда 4 адам, Сербияда 6 киши, Косовода 2 жана Македонияда 3 адам тоңу өлдү. Учурда аймактагы абанын температурасы түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөп жатат. Бул Европа үчүн 1963 жылдан бери катталай элек өтө төмөн көрсөткүч. Кайрымдуулук уюмдары ызгар сууктан эңириде үй жайсыздар жана мигранттар жабыркап жатканын айтып билдирүү таратышты. Мерт кеткендердин басымдуу бөлүгү да бузгундар экени маалым болду. Румынияда да каалың түшкөн кардан улам бир катар жолдор жабылып, поезд каттамдары токтоду. Болгарияда ондогон айыл кыштактар электр жарыксыз калууда. Ысык-Көлдүн Жетөгөз райондук ички иштер бөлүмүндө жанын кыйган шектүүнүн өлүмү боюнча облустук прокуратура иликтөө жүргүзүүдө. Аталган көзөмөл органынын маалыматына ылайык, милициядагы жооптуу кызматкерлерге Кылмыш жаза кодексинин 316-беренеси шалаакылык боюнча кылмыш иши козголду. Тамга айылындагы мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жергиликтүү жигит 8 январдын түнүндө милиция бөлүмүндө бут кийиминин боосуна асынып алган эле. Сербиянын президенти Балкан жармаралындагы сербтердин укугун коргоого чакырды. Томислав Николич мындай билдирүүнү Босниянын мурдагы лидери, аскер кылмыштарына айыпталып, абакта отуруп чыккан Момчила Краишник менен шаршембиде болгон жолугушуусунан кийин жасады. Укук коргоочу уюмдар бул жолугушууну кескин айыптаган билдирүүлөрдү таратышты. Эл аралык сот Краишникти 1992-95 жылдары болгон Босниялык согушта серб эместердин баарын куугунтукка алганы үчүн айыптап, абакка кескен. Ал 13 жыл түрмөдө жазасын өтөп, 2013 жылы эркиндикке чыккан. Мурунку Югославияда 92 жылы башталып, 1995 жылы аяктаган улуттар аралык согуштан кийин чакан Серб Республикасы Босния жана Герцеговинанын курамына кирген. Ташкөмүрдө заводдун жумушчулары 1 жылдан бери маяна алыша эле. Казакстандык Авинион компаниясы куруп жаткан Ташкөмүр шаарындагы Ферас Силики алюминий заводунун жумушчулары 1 жылдан бери майаналарын алыша элек. Бул тууралуу заводдун курулушун жүргүзүү боюнча дирекциясынын башчысы Талант Исмаилов азаттыкка билдирди.
Мына 5 ай алышты, 11 айдыгына электе. Балдар эми иштеп атат да жерде, насос станцияда анан мына улашты. Кеч береби деп айтып атат. Себеби бизде только не правительство кармап турат да азыр. Эми кетип атат, ошо мына жерде 25 терине карап атат Бишкектечи. Правительство баягы инвестиционный проектке не жол ачып берсе, ачыкты производство башталып калат эле да биздечи.
Кыргызстан жана Казакстан өкмөттөрүнүн биргелешкен келишимине ылайык ферросилик алюминий заводунун курулушу 2014-жылдын июль айында башталган. Кыргыз өкмөтү тарабынан документ иштеринин толук бүтпөй жатышы заводдун курулушун кечиңдетүүдө. Завод курулушуна Түштүк Кореядан 75 миллион доллар инвестиция каралган. Эгер ал ишке кирсе, жылына 200 миң тонна продукция өндүрүп, миңге чукул адам жумуш менен камсыз болмок. Активисттер казак кыздарынын кытайлыктарга турмушка чыгышына нааразы. Астанада 12 январда жарандык активисттер нике агенттиктердин биринин алдына акцияга чыгышты. Алар агенттиктин казак кыз келиндерди кытай жарандары менен тааныштырабыз деген жарнамасына нааразылык билдиришти. Активисттер казак кыздарына үйлөнөм деген кытай жигиттерин мамлекетке 50 миң доллар салык төлөөгө милдеттендирип, ал эми кыздарды казак жарандыгынан ажыратууну талап кылышты. Ал эми нике агенттиктин жетекчилиги биринчи жолу кытайлар менен кызматташа башташканын, мыйзам чегинде иштеп жатышканын билдиришти. Кытайда 34 жылга созулган бир бөлөгө бир бала саясатынан улам кыздар тартыш, ошол себептен кытай эркектери үйлөнүү үчүн чет жактан кыз издөөгө мажбур дешет. Айрым байкоочулар,
чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип кенен чоно окусаңыз, ошондой эле башка баян макалаларды угуп жана телебаяндарды көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Өткөн айдын этегинде Жогорку Кеңештеги айрым комитеттин башчыларын шайлоо талаш тартыш менен коштолгон болчу. Айрыкча бюджет жана каржы комитетинин төрагасы болуп Республика Тажурт фракциясынын депутаты Таабалды Тилляевдин шайланышы нааразычылыкта жараткан. Бул депутаттын аты негизинен былтыр Балыкчы Корумду жолунун курулушу боюнча ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевге доомат айтылып жатканда чыккан. Жол чырын иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Тиллаев өкмөт башчы кетсин деп талап койгондордун бири эле. Тиллаев президент Аскар Акаевдин тушунда бир катар жооптуу кызматтарда жүргөн Темирбек Акматалиевдин мурунку күйөө баласы экени да белгилүү. Кезек бейне түрмөгүндө сөз Эленора Бешенбек кызында.
Былтыр жыл башында Балыкчы Корумду жолун куруу боюнча өткөрүлгөн тендер боюнча чыр чыккан жана ал ошол учурдагы өкмөт башчы Темир Сариев менен транспорт министри Аргынбек Малабаевдин отставкасы менен аяктаган. Парламентте жол куруудагы мыйзамсыз иштерди дооматтарды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын мүчөсү Республика Атажур фракциясынын депутаты Таабалды Тилляев Сариев кызматтан кетиши керек деп катуу талап койгон. Бирок жыл этегинде Тилляевдин баштапкы ою өзгөргөнү белгилүү болгон. Сариев менен Малабаев негизсиз иштен кетирилгенин айтып, алардан расмий кечирим суроону өкмөткө сунуштаган. Кийин Тилляевдин аты былтыр жайында талаштуу массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда аталды. Ал бул мыйзам долбоордун авторлорунун бири. Документте чет өлкөлүк юридикалык же жеке тарап катышкан маалымат каражаттардын ишмердигине тыюу салуу, ошондой эле четтен келген каражат медиа мекеменин жылдык бюджетинин 20% ашпоосу керек деген өңдүү жоболору каралган. Жана бул өз кезегинде сөз эркиндигин чектейт деген кооптонууларды жараткан. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Таабалды Тилляев адатта чек ара көйгөйлөрү, жол кырсыктары өңдүү маселелерди көтөрүп келет. Жогорку Кеңештин регламенти тууралуу мыйзам долбоордун авторлорунун дагы бири.
Биринчиден жоопкерчилигин күчөтүп атабыз. Себеби депутаттардын иш жүзүн көрүп атабыз да, өзүңүздөр да күбө болуп атасыздар. Кээ бирде болгону палатада 10-50 депутат калып калып атат да. Болгону айлыгынан кескенде эле киргизип атабыз. Мисалы бир жолу кечиксе 10%, 25%, анан үч жолу жумушка келбей калса 50% деген. Баягы мындайча айтканда эч себепсиз дегенди, себепсиз болгон деле. Анан иш сапары жана башка жумуштар болсо, же ооруп калса, буга тиешеси жок, андан коркуш керек. Андан сырткары кээ бир өзгөртүүлөр болду. Вице премьердин санын мурда ар бир фракциядан деса, биз азыр азчылыктан жана көпчүлүктөн деп киргизип атабыз.
Эми Тилляевдин эмгек жолуна кененирээк токтололу. 41 жаштагы Тилляев Баткен облусунун Лейлек районунан болот. Алгач 95-жылы Бишкекте датка ишканасында экспедитор, менеджер болуп иштеген. 1999-2000-жылдары Сапаттын соода үйү деп аталган фирмада директордун орун басары болуп турган. Жогорку окуу жайды 2005-жылы бүтүргөн. Константин Скрябин атындагы агрардык университетти аяктап, бухгалтердик эсеп жана аудит адистигин алган. Тилляев мамлекеттик кызматка 2001-жылы келген жана 2007-жылга чейин Бишкек шаарында, Чүй жана Талас облустарында ички аудит бөлүмдөрүндө жетектөөчү адист болуп иштеген. Соңку парламенттик шайлоого Республика Атажурт партиясынын тизмеси менен катышканга чейин 2012-2014 жылдар аралыгында Кыргызнефтпром жана Главнефтгаз ишканаларында жетекчи болуп турган. Тилаев депутат болгонго чейин мурунку президент Аскар Акаевдин тушунда бир катар мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеген Темирбек Акматалиевге байланыштуу маалыматтарда аты аталат. Ал Акматалиевдин келгели келип турган айдоочусу болгон, кийин кызын алган, кайнатасынын жардамы менен көтөрүлгөн деген мазмундагы бир катар макалаларды табууга болот. Биз Темирбек Акматалиевдин өзү менен байланышып, мурунку күйөө баласы тууралуу сурадык. Ал Тилаевди жөндөмдүү, аракетчил, иш билген, адамгерчиликтүү адам катары сыпаттады. Убагында шопур болгон деген сөздөрдү ушак деп атады.
Мен кызым менен булар бир 6-7 жыл жашашты. Ортодо неберем бар, Айдай менен Сардар. Алар менен мамилеси жакшы. Мен кызым менен дагы мындай адамча мамилеси жакшы. Турмушта болот да. Жеке анын ата-энеси да жакшы кишилер аябай. Алар менен да биздин деле мамиле жакшы мындай түз эле. Адам аракет кылып иштеп бирдемеге жетишип атса баягы көрө алмагандардын баары эле чопур болгон тигиниси болгон дей берген болбойт да андай болгон эмес ал менин кызыма үйлөнгөндө өзү мындай үйлү жайлуу бизнести иштеп жүргөн жигит болгон система министерствода иштеген экономический факультетти бүткөн анан мен өзүмдүн көз карашым боюнча жакшы мындай тарбиясы бар эстип алам нормальный мына депутаттыкка мурун да бир катышкан 26 жашында катышып 3-орун алган ал айылына жардам берет.
2015-жылы парламенттик шайлоодо Табалды Тилаев Республикада Журт партиясынын тизмесинде 6-орунда болгон. Аны партияга Өмүрбек Бабанов чакырганы айтып берди. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетин жетектегенге тажрыйбасы жетишпейт деген сындарды четке какты.
Мага биринчиден партиянын программасынан ошо Бабановдун ошол как реформатор жаш жетекчи катары мен ошону тандап келгенда өзүмөмдү карасаңыздар турбайм мен 7 жыл министерство финансында иштегенмин мен аудит бөлүмүндө иштегем именно ошо бюджет менен иштегенмин мындай опыт парламентте эч кимде жок болуш керек
жогорку кеңештеги айрым комитеттердин жетекчилери өткөн айдын этегинде алмашты жана бул талаш тартыш менен коштолду парламенттин мурунку депутаты равшан жээнбековдун пикиринде бюджет жана каржы комитети өңдүү эң маанилүү комитеттин башчысы жана мүчөлөрү күчтүү болушу керек
бюджет комитети бүт бардык дүйнө жүзүндө бул эң маанилүү комитет болуп эсептелет мамлекеттин бюджетин беките турган ошону бир ийне жийнесине талдай турган кээ бир убакта эгерде ошол бюджет комитетинде иштеген депутаттар төрагасы күчтүү болсо президентке дагы каражат бөлбөй өкмөткө дагы каражат бөлгүшпөй баягы мамлекеттин кызыкчылыгына жараша да кое турган жана бюджеттин аткарылышын контролдой турган негизги комитет болуп эсептелет да ушунусу менен маанилүү да бизде тилекке каршы бюджет комитети калп эле баягы оппозицияга беребиз дегени менен оппозициянын баардыгы баягы негизинен дежур оппозиция болуп контролдогон бийлик контролдогон оппозиция болгондон кийин бюджет комитеттин мааниси жоголуп калды да эч нерсе чечпейт аларга жогору жактан ак үйдөн төрага эмне команда берсе ошону аткарат экинчиси ошол аткаруу жолу менен өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын чечет ошону менен кое туруп калды маанилүү мамлекеттин тагдырын чече турган бюджеттик маселелерди чечпей калчу
адатта жыл соңунда жогорку кеңеште келерки жылдын республикалык бюджетин кароо кызуу талкуу менен коштолот жана өкмөттү бир катар убарага машакат түйшүккө салат бирок парламенттин бюджет жана каржы комитетин Табалды Тилаев башкара баштаган маалда азыркы өкмөт бюджетти оңой эле өткөрүп кетти Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык
Уктуруубузду улантабыз. Оштун мурдагы мэри шаарды аэропорт менен бириктирүүчү түз жол ачуу максатында бошоткон жерлерге кайрадан соода контейнерлери орнотулуп, жол базарга айлана баштады. Мындан улам мурунку мэрдин тарапташтары азыркы мэрди жаңы жолдорду ачууга эрки жетпей жатат деп сындоодо. Ага мэриянын азыркы аткаминерлери мурунку мэрдин демилгелери маанисиз болчу деп жооп беришүүдө. Алым сабактан Ыдырыс Исаков айтып берет.
Ош шаарынын мурунку мэри Мырзахматовдун тушунда Акбура дарыясын бойлоп, калаадан Ош аэропортуна карай жол ачуу максатында бошотулган аянтчага кайрадан соода түйүндөрү орнотула баштады. Мындан улам Улуттар биримдиги партиясынын мүчөсү Абжапар Акулов Ош шаарынын азыркы аткаминерлеринин кайдыгерлигинин айынан мурунку эмгектер текке кетүүдө дейт.
Албетте, бүгүн бийлик алмашты, шаардын бийлиги алмашкандан кийин ал бара мына унутулуп кетип атат десем деле жаңылышпайм. Бир жагы саясий жагы бир отурушо Мелис Мырзахматовдун иштерин унут каралы деген бир аракет катары баалабай, эң биринчиден ошол финансы каражаты, экинчиден ошого эрк бүгүн бир ойдун жоктугун менен эле түшүндүрсө болот го деп ойлойм.
2012-2013 жылдары Ош шаарынын ошол кездеги бийлиги Кара суу жана Зайнабидинов көчөсүнүн кесилишиндеги айлампада жайгашкан ун базарын жоюп, жаңы жолдун ордун бошотуп башташкан эле. Ал үчүн үч жолдун кесилишиндеги бир нече соода түйүндөрү сүрдүрүлгөн болчу. Учурда Ош аэропорт жолу курулуучу аянтта ун сатуучу соода түйүндөрү пайда болуп калган. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Акжол уулу ал жерге соода түйүнүн ачууга уруксат берилбегендигин билдирди.
Ошо Кара суу көчөсү менен Зайнабидинов көчөсү кесилишкен жерде ошо генплан боюнча ал жерден түз аэропортко катталуучу жол бар экен. Ал жерди азыр соода түйүндөрү түшүшү боюнча шарт куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкармалыгынын эч кандай тиешеси жок, ал жерге уруксат кагаздарын берген эмес экен.
Бирок Ош шаардык мэриясынын азыркы аткаминерлери мурунку мэр Мырзахматовдун тарапташтарынын сынын негизсиз дешет. Мэрия өкүлү Мирлан Исраилов Ош аэропорт жолу курула турган аянтта 3 айдан бери иштеп жаткан соода түйүндөрү мэриянын уруксатысыз өз билемдик менен уюшулган деп билдирди.
Бирөөгө баа берип, баа берилген эч кандай акысы жок. Өз оюн өзүн жана жүрө берсиз, одон чоңураак, одон глобалдыраак проекттерди ишке ашырып атабыз. Булар акылсыздык кылып иштеп аткан көп бирөөнү бузуп берген жерде көп бирөөнү бүтүрүп бердик.
Ош шаарынын мурунку мэри Мырзахматовдун тушунда Ак Буура дарыясынын боюнан жаңы жол ачылып баштаган. Ал жол дарыяны бойлоп эски Ош көчөсү аркылуу аэропортко чейин жеткирилери айтылган. Бул үчүн Ош көчөсүнүн эки жээгин тең ээлеп алган жеке адамдардын 150 тамдарын бузуу керек эле. Ал иштер башталганда эле шаар бийлиги алмашып кеткен. Андан берки 3 жылдан бери Ош аэропорт жолун ачууга көңүл бурулбай калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон уулу Рустам Эмомалини өлкөнүн баш калаасы Душанбенин мэрлигине дайындады. Ысык Көлдүн 7-9 райондук ички иштер бөлүмүндө жанын кыйды делген шектүүнүн өлүмү боюнча облус прокуратура иликтөө жүргүзүүдө. Казакстанда активисттер казак кыздарын Кытай жарандарына турмушка чыгышына каршы акцияга чыгышты. Орусиядагы Чечен Жумхуриятында 11 январдагы атайын операция учурунда ондогон согушкерлер кармалып, 5 адам мерт болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми уктуруубузду Сиябан маек менен уласак. 20 январда Кыргыз улуттук филармониясында белгилүү лирик акын Сагын Акматбекованын Жүгүргөн туман аттуу поэзия кечеси өткөн жатат. Кыргыз эл акыны жаштар сыйлыгынын Алыкул Осмонов, Байдылда Сарногоев өңдүү абройлуу сыйлыктардын ээси акындын кечесин Отунбаеванын демилгеси фонду өткөрүүдө. Бул күндү Турлай Сагын Акматбекова менен кесиптешим Булкан Сарыгулу уюштурган Сыябан маекти кайрадан уксак.
Сагын эже, кош келдиңиз биздин студиябызга. Деги эле жазуучулук өнүргө коошпогон кесипти тандап алган бир элеттик кыз кайдан жүрүп ушул акын анан ырга жакын болуп калды?
Мен кичинемден эле ыр жазчумун, ыр гашыктуу болчумун. Мектепте окуп жүргөндө жана өз көркөм чыгармачылык ирмдери бар эмес беле? Ошого активдүү катышып өзүм ырдап ушундай кыз болчумун, музыкага жакын, ырга жакын.
Анан эмнеге анан тиги политехникалык институтка келип тапшырып калдыңыз?
Биздин айылда бир Асан Тилекеев деген киши бар болчу, жакшы киши. Ошол биздин айылдын балдарынын баарын политекте иштечи да, ушул жака өткөрчү. Ошол анан политекке келип күндүзгүсүн өтпөй кечкисин өттүм. Анда ошондо вечерний факультеттер бар болчу да.
Анан политехте окуп иштеп жүрүп эле анан аягына чыкпай калдыңыз.
Биринчи совет Кыргызстанда машинский болуп дедим. Андан кийин мектеп басмасына барып ошол жакта иштедим. Кечкисин окуп атам да. Анан ошо мектеп басмасында иштеп жүргөндө менин ырларымды Ашым Жакыпбеков деген агай көрүп калыптыр да. Машинка басканда тигилердин иши менен кошо өзүмдүн ырларымды басчумун да. Ошо калып калыптыр, анан окуп ошол жерден. А мен келип калсам эле айгыз бери келчи да ошентип. Мындай киши болчу, мындай сүртүү өзү. Чынакай ойлуу, сулуу жигит болчу. Анан могурлар сеники ме дейт, а меники дедим. Ой, алып келсең дагы башкаларың барбы деди. Анан бар дедим, анан алып келип бердим. Анан эле сен берде жүрөсүң да ошентип. Бул жерде жүрсөң жана эжекелериңдей болуп ыр жазган өспөй каласың. Сен Москвага барып окубайсыңбы? Ошол жакта Ай литературный деген институт бар. Дан жогорку билимди алып келсең көзүң ачылат, элди көрөсүң, дүйнөнү көрөсүң деп ошентип. Дароо эле макул болдум. Табылбаган нерсе да. Анан баары конкурс болот экен тиякта, творческий конкурс деп коет. Анан ырларыбызды орусчага которуп посрочный перевод кылып жибериш керек экен да, бир топ ырларды. Анан ошол ага өзү которду менин ырларымды орусчага. Дословный посрочный перевод кылып анан өзү салып жиберди конкурска. конкурстан өтсөң жооп келет экен, өтпөсөң келбейт экен. Анан сиз конкурстан өттүңүз, эми экзамендерге келиңиз деп анан кат жиберишиптир. Анан ошентип жөнөп калдым, бир чемоданымды көтөрүп алып Москвага.
Биринчиден албетте өзүңүздүн шыгыңыз жардам берди, экинчиден ушул Ашым Жакыпбековго жолугуп калганыңыз акындык жолго түшкөнгө бир абдан чоң себеп болгон экен.
Ошол киши жолумду ачты да.
Анан ошентип биякта политехникалык институтту калтырып бүтөлек жатып эле Москвага сапар алдыңыз.
Аны таштап койдум да.
Таштап койдуңуз. Аны кылчайган жоксуз, өкүнгөн жоксуз эч кандай.
Москвага ал кезде жетиш кыйын болчу да. Москва деген борбор болсо Вознесенскийлердин, Белоахмадуллардын даңкы таштарып жүргөн ошол убакта. Евгений Евтушенконун. Анын ал кезде ал институтка дүйнөнүн баардык тарабынан келип окушчу да.
Кимдер менен ушул чыгармачылык жактан табакташ болдуңуз? Ушул дүйнөлүк азыр таанымдагы чыгармачыл адамдар.
Мисалы баягы ошол жерде окуп атканда аякта чыгармачылык кечелер өтүп турчу да. Анан ошондо Белоахмадуллина менен Вознесенский менен кече болуп ушул кечеге катышып ыр окугам. Алар менен бир сахнага чыгып анан ыр окуш чоң
сыймык дагы бир жагынан.
Чоң сыймык болчу.
Албетте, эми сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, аларга тең келиш кайда эле деп. Бирок ошол эле мезгилде Адабият институту сизге чоң мектеп болду да. Эмне алдыңыз ушул Адабият институтунан? Балалык кезден эле дароо эле Адабият институтуна түшүп калдым. Мен билгенден аттуу баштуулар жогорку окуу жайды бүтүп алып анан барып окуп келгендер канча?
Алар 2 жылдык курсуна барышты. Адабий курстарга. Айтматов барып окуган, өзүң билесиң. Анан Жолон Мамытов окуду мен барган учурда. Аман Саспаев окуп атыптыр. Таш Мияшев окуп атыптыр мен барганда 1-чи курсуна. Анан бул институттун артыкчылыгы деле жок да. Себеби өзүңдө бир шык көрөңгө болбосо эч кандай институт акын кылып эч ким чыгара албайт. Билим берет да. Биздин институттун китепканасы өтө бай болчу да. Андан тышкары адабий чөйрө деген болот, жанагындай кишилер менен жолугушуп. Расул Гамзатовду ошол биздин эмеден көрүп калдым бир жолу.
Сиздин келишиңиз менен ушул купуя нерселердин баардыгы ырга салынып ачык кетти да. Кандай дейсиз, ушул сүйүү, жеке тагдыр, арман деген бул чын эле сиздин ырларыңызда өзүңүздүн жеке тагдырыңыз, жеке арманыңызбы, же болбосо бул поэзиядагы бир символбу сиздики? Парнасбы, эмне?
Тагдырга да байланыштуу болот көп нерсе. Тагдыр болбосо акын болуш кыйын да. Мен эми баягы өзүмдүн, баягы өзүң айткандай өзүмдүн ичимдеги букту, жыйылган букту. Жыйылган кусаны, жыйылган ойлорду чыгарууга аракеттендим да. Жанагы Ахматова, Цветаева деле ошондой өз кайгысын айтышкан, өз мүдөөсүн, көксөөсүн айтышкан. Бирок Ахматова Ахматовадай кылып айткан, Цветаева Цветаевадай кылып айткан. Ар бир чоң акын өзүнчө айтат да.
Саган Акматбекова Саган Акматбековадай кылып айткан деңиз. Негизи Саган Акматбекова болуш кыйын болдубу? Деги эле сиз өзүңүздү мындай таанылган акынмын деп эсептейсизби?
Антип эсептебейм. Эсептеген эмесмин. Эми элдер окуп атышат, жакшы көрүп окушту. Ошо биринчи эле Жамгыр деген китебим чыкканда Жолон Мамытов деген жана чоң акын айтып атпаймынбы, тиякта окучу, анан бияка каникулга келип мен келбей калгам кышкы. Кайра барды, Жамгыр деген китебим чыгып калган 70-чи жыл болчу. Анан барып айтты, тиякта сагынизм деген агым келиптир, жаңы баары сени туурап жазып атышыптыр депчи. Ошо Жамгыр деген китебимди кээ бирлери мындай отустап алышып анан кайра сатышып ошенткен экен да студенттер, жаштар. Анан дароо эле ушу оозго алынып кетти ошол китебим. Анан ошондон баштап эле баягы Сагын деген Акматбекова деген ысмымды мени сүйгөн окурмандар тааный баштады деп ойлойм.
Сиздер кыргыз эл акыны Сагын Акматбекова менен Сыябан маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Сагынизм деген агымдын пайда болушу сиз мындай кандай кабыл алдыңыз? Чынында эле ошондой да, сиздин аркаңыздан канчалаган кыздар агып келишти, канчабыз сизди туурап ыр жазып мына ушул күнгө чейин уланып келатат.
Ар бир акын жаш кезинде ар кимди туурайт да. Сальвадор Дали деген сүрөтчү барго, ошол айткан да, күндөлүгүмө жазыптыр. Ар кимди туурап отуруп анан өзүмдү таптым депчи.
Сиз өзүңүз туурадыңызбы кимдир бирөөнү?
Анан тууган жокмун го дейм мен эч кимге. Себеби бияктан көп кыргыз акындарын окуган жокмун да, окуган эмесмин. Лермонтовду жакшы көрчүмүн. Биз кичинекей кезде Манасты көп окучубуз, анан көп китеп бар эле го. Элдик эпостерди окуп жүрдүм да.
Бәрі бір ұшыл фольклор деген, қырғыздың қанындағы нәрсе бәрі бір ұшыл тәсілін кейсі.
Фольклор деген бұл берметті.
Ұшыл қызықты, сіз ұшыл емезгілде, сіз орысы адайатын тәсірінде жетілдіңізді. Далар қылу дүйінілік адайат поэзия дегенде. Азыр ақырқы жылдары сіз ұшыл чығыш поэзиясына өттіңізді. Жол ұшыл қалпардығы, жол ұсы атайын таңдап алдыңыз ба чығыш поэзиясына? Не тәсір етті?
Жоқ, таңдап тілі алған жоқпын атайын. Чығыш деген бұл жаңағы мен айтқандай бір асылбай жатқан деңіз екенді. Анан біздің қанымызда баяғы көшмендік рух барды. Өзіңді немеңе қайырылып баратқансың да, түйің. Ал біздің түйіміз де шығыш деген.
Тамырыңа,
қыртышыңа қайырылатқансың да. Анан ошентип анан чыгыш поэзиясына кайрылып окуп калдым.
Азыр эми ушу чыгыш поэзиясын орус тили аркылуу үйрөнүп атасыз, окуп атасызбы? Себеби көптөр сурайт да, ушул Саган Акматбекова кытай тилин билет бекен же япон тилин билет бекен деген.
Япон тилин мен окубадымбы? Бир жыл окудум. Хагибара-сан деген аялдын колунан, японканын колунан ал бияка келген 97-нчи жылы. Бирок мындай қарым қатынаш сөйлеп жүргенде ұмытып қалады екенсің да. Кейбір иероглифтер есімде қалды, кейбір сандары. Мен өзімнің сүйген бір жамғыр деген иероглиф есімде қалды. Құш. Қарқыраның ұшып баратқаны, дарбаза, ұшындайлар есімде қалды. Бірақ қайрадағы бір қайрылсам есіме түсетін болуш керек. Ошондо мен эми үчүн япон поэзиясын кайрылып калдым, себеби ошол жактан Басио, Иса деген алардын классик акындарын мына жолугуп калдым да. Анан ошолорго сүңүп кирдим. Анан кой булардын тилин да билейин десем, алардын тилине кириш өтө оор экен да. Себеби аларда эки грамматика бар экен. Хирагана деген эски жазуулары, анан катакана деген азыркы. Ошолорду бириктирип окуш керек экен. Анан ошентип анан кийин Кытайга бардым анан. Экөө окшош эле деп кээ бир гана айырмалары болбосо.
Демек, баары бир чыгыш поэзиясын эле орус тили аркылуу
орус тили көбүнчө орус тили аркылуу
таанатасыз.
Орустун котормочулары аркылуу.
Котормо сиз бир өзүңүз айтканыңыз бар да, ошол улуу таланттарды которуш өтө кыйын деп.
Кыйын.
Анан чыгыш поэзиясы Басио сыяктуу чыгандарды которуш деле жеңил эмес да.
Биринчи окуйм да ырларын. Анан өзүмө жакса котором, жакпаса которбойм. Басиону биринчи эле окуганда мага жагып калды аябай. Элибайды биринчи окуганда жагып калды аябай. Таңдоорундагы Дуфу деген болгон. Ошо Элибайдын досу. Анан күчүрөк болгон менен дос болушкан экөө. Ошолор жагып калды. Менин рухума, менин дүйнөмө, көңүл жагдайыма жакын болду. Ошол кездеги маанайыма балким. Ошол кездеги мен башымдан кечирип аткан тагдырга балким тагдырлар окшош болду болуш керек. Мен аларды которуш аябай жеңил болду. Бир жагынан рахат болду.
Ошон үчүн баягы укумдуу да болуп атса керек балким. Болбосо кыргыз поэзиясы негизи кыргыз фольклору уйкашты. Жалаң уйкаш манас деле карасаңыз тимиле куюлушуп кыргыздын сүйлөгөн сөздөрү деле куюшу да. Же ушул япон поэзиясында
уйкаш кармалбайт.
Жок да такыр.
Аларда ички ритм бар да.
Мисалы биз студент кезде мода болчу керек болсо ыр жазган, өнөргө, акындыкка өтө жакшы баа берген учур эле. Азыркы чыгармачыл, түйшүкчүл адамдарга оор деп айтсак болобу же ал доордон, замандан көз каранды эмеспи бул чыгармачылык деген?
Оор дейин деп айтсаң, азыр китептер эле жайнап чыгып атпайбы? Биздин убакта китеп чыгарыш деген өтө кыйын болчу.
Бирок ал кезде бекер болчу да, э? Мамлекет чыгарып берчү эмес беле?
Мамлекет чыгарып, анан гонорар төрөп берчү да. Ошол эле убакта цензура деген да бар болчу да. Бирок мен цензура баары эле айтып жүрүшөт, азыр мени аябай бут тосушкан деп мен антип түг айта
алам. Бирок системага каршы каярша келтирген чыгарма жазган эмессиз.
Бирок өзүнүн эмелерин жаза берет деп да катуу сындашкан мени. Маданият кезинде
күйгөндөрүн жазат деп
сизди. Эмнеге бул башка нерсени көрбөй, туманды жаза берет, жамгырды жаза берет. Анан эмнени жазасың? Өзүң сезип турган нерсени жазасың да.
Акын үчүн жалгыздык деген эмне өзү?
Акынга ошондой эски жалгызың болбосо, өзүңдүн бурчуң болбосо барып ийлей турган бук болгондо, буйтканң болбосо.
Бул сиз үчүн бурч, буйтка бул поэзия да, э?
Оо да. Ошол жака буңуп төгөсүң да, элге айта албаган эмеңди ошол жака төгөсүң.
Наамдардан канчалык деңгээлде чыгармачылык көз каранды?
Ушуга чейин кылып келген эмгегиңди баалагандык деп эсептейм да. Ал дагы жакшы. Мен мына эл акыны деген наамды алганда Уркаш Мамметалиев, бетим сен ушунча макталып, сагын деген атың чыгып келатып, наамы албай калсаң уят эле болмок да деп көчөдөн жолугуп айтпадыбы?
Сиз үчүн уят беле ушул, эгер албай калсаңыз?
мен уятты эле деп эсептеген эмесмин. Анан ошондо дагы ойлоп калдым, бул киши деле бир жетинен туура айтып атат го депчи.
Сиздин араларыңызда мындай 10 дурларыңыз канча көппү?
10 дурларым аз эле го.
Анан чыгармачылык кечелерди уюштурбайсыз, кызыкпайсызбы, же зарылчылыгы жок деп ойлойсузбу?
Анын кимге кандай зарылчылыгы бар деп ойлойм да азыр. Мадырайып сахнага чыгып, анын ырларымды окуп кыйратып салгансыз. Анан мындай жашың өйдөлөгөн сайын өзүңдүн ырларың өзүңө жакпай, өзүң деле өзүңө жакпай калат экенсиң.
Анда ким үчүн жазып атасыз анда?
Жөн эле бокту чыгарыш үчүн
жазып атам. Эмне чыгарманын үчүн иштеп атасыз?
Эмнени көңүлүм кааласа, кара сөз болсо кара сөз жазып коем, күндөлүктөрдү жазып жүрөм, ыргез ырларды. Мен өзүмдүн сүйгөн китептерим бар. Мындай өтө эле мындай модалуу, мындай дүңкүлдөгөн китептерге өтө кызыкпайм. Бунинди жакшы көрөм, мисалы үчүн кайталап окуйм. Жана айтып кеттим, Лермонтовду, Пушкинди поэзияны. Аларды окугандан танбайсың да.
Анда ушуну менен биз жыйынтыктайбыз. Ке чоң рахмат ушул убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Чыгармачылык жигери болсун. Аман болуңуз.
Өзүңө дагы.
Лирик акын Сагын Акматбекова менен Бурулкан Турдубек кызынын сиз Сыябан маегин уктуңуз. Кадырман угарман, деген менен Сагын Акматбекованын 20 январда улуттук филармонияда Жүгүргөн туман аттуу поэзия кечеси өткөн жатат. Ушун менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.